Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Усвоена првата национална платформа за далечинско учење, објави Министерството за образование. Учениците ќе учат по електронски пат, повеќе од 600 наставници ќе ги снимаат методските единици за сите предмети. Коронавирусот го зема данокот и во старата Скопска чаршија. Дуканите се празни, а продажба нема, се жалат продавачите. Традиционалниот начин на продажба, најпогодините бизниси од коронавирусот, го заменија со можностите кои ги нуди интернетот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Одобрена е првата национална платформа за далечинско учење. Веќе се пријавени повеќе од 600 наставници кои ќе ги снимаат методските единици за сите предмети, најави министерот за образование Арбар Адеми. Дел од професорите велат дека е добро што се овозможува е-учење, но укажуваат дека важно е колку учениците имаат технички услови и дали тоа ќе може да го платат. Повеќе од прилогот на Мирјана Мандичевска.
Дел од професорите велат дека е добро што се донесе законска одлука да се овозможи учење со помош на електронска комуникација во основните, средното и високото образование, но многумини дополнуваат дека учењето на далечина не зависи само од подготвеността на наставниците, туку и на родителите, како и на надлежните институции.
Тоа е двонасочен процес и колку реално ќе биде изводливо не зависи само од подготвеността на професорот или на наставникот, туку зависи од тоа колку и учениците имаат можност, односно студентите, да се вклучат во тоа во смисла на технички услови.
Вели Елена Джукеска, професорка на Филозофскиот факултет во Скопје. Таа дополнува дека она што загрижува е дека секаде интернетот веќе е преоптоварен. Професорката Джукеска, меѓутоа, вели дека постојат и други опции, а тоа е електронска комуникација, значи давање инструкции за ученици преку е-пошта, и тоа може да функционира.
Е, сега како ќе биде оценувањето, како ќе функционира, тоа веќе ќе треба самите институции за спроведување на оценување, тестирање. Тука веќе малку ќе треба поголема поддршка.
Но за некои од факултетите како Драмски е малку поголем проблем да организираат настава по електронски пат. Професорката Зоја Бузалкова вели дека ФДУ има теоретски предмети, но и доста практични предмети.
Вежби, постенски движења, актерска игра, театарска режија, значи сето тоа е нешто кое што бара во голем дел од работата, жива комуникација, допир, контакт меѓу луѓето и слично и слично. Така што ниту е возможно да се направи на дистанца во вистинска смисла на зборот во овој момент, ниту пак е возможно онлайн до крај да се одвие како настава.
Таа дополнува дека на ФДУ има во голем дел и теоретски предмети кои е апсолутно возможно да се одржат онлайн и дека првичната проценка на професорите е дека дури испити може да се одвиваат на далечина. Дел од средните и основните училишта наведуваат дека имаат направено платформи и на информални вибер групи преку кои наставниците контактираат со своите ученици, но таму укажуваат дека институциите треба да размислат и за одржливоста во смисла колку децата дома имаат компјутер и дали сето тоа ќе може да го платат. Професорката Елка Даскалова е директор на Основно училиште Владо Тасевски во Скопје. Таа наведува дека од 1039 ученици колку што учат во ово училиште, до сега се пријавени 16 ученици, меѓу нив и тие со посебни потреби кои немаат компјутер во своите домови или пак што се вклучени во наставата на поинаков начин.
Училиштата и наставниците се подготвени. Загрижува е во родителските домови колку луѓето може тоа да си го дозволат. Но и за тоа сме подготвени. Имаме дежурни екипи, тимови кои што се грижат за тие родители што не можат електронски, им подготвуваат на неделно ниво задачи, родителот доаѓа, ги зема тие задачи и на таков начин се снаоѓаат.
Инако од владата информираат дека образовните институции сами ќе одлучуваат со кои онлайн платформи и електронски комуникации ќе се одвива наставата и оценувањето.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Коронавирусот го зема данокот и во старата Скопска чаршија. Дуканите се празни, продажба нема, па ако не добијат помош од државата, ќе треба да стават клуч на своите дукани. Велат за најчиите. Нив ги посети колешката Пелагија Стојанчова.
Затворени дуќанчиња, празни улици, превртени маси и столици. Ни старата скопска чаршија, во која до пред некој ден не можеше да се разминеш од туристи и посетители, сега луѓето може да се избројат на прсти. На тие дуќани каде што нема катанец на вратата, собствениците или продавачите седат пред врата и на расстојание си прават муабет со соседите. Луѓе нема велат, а штом нема луѓе, нема ни промет.
Не работиме, значи, живче од него уопшто. Не ни гледате, значи нема ништо. Нема што да правим. Ова си чисти све барем, изрегулираме сме по здравје, којте треба да се отвори на ново. Барем се ќе биде спремен во. Кога биде тоа било, кога беше војната, само беше попразна, значи од 2000-та, натаму, 20 години не сме биде уште лако нешто.
Вели собственик на сладкарница во старата скопска чаршија.
Шите споредски треба.
Веќе последните две или пак да речам три недели немаме никаква продажба. Никој не влегува во дуќанот, нема движење. Порано имаше барем туристи кои беа заинтересирани за рачните производи, сега ги нема. Слушам ке добиеме помош од државата, се надевам ке биде така, инаку после 50 години ке треба да го затворам дуќанот.
Вели Рауф Шабани, кој има дуќан за опинци, чевли од рачни изработка. Вели продавачка во Бурек Джилница во центарот на Скопје. За најчиите се немокни самостојно да се справат со финансиските потешкотии и да ги одржат бизнисите ликвидни во вонредна состојба. Велат од за најчиската комора на Скопје. Оттаму барат антикризни мерки за одржување на ликвидноста на занаетите, кај кои кризата со коронавирусот предизвика драстичен пат на побарувачката на услуги и производи на пазарот. За најчиите се соочуваат со ситуација да не можат да си ги платат основните обврски по основна плати и придонеси за себе и за своите вработени. Имаме обврска и мора заеднички да најдеме решение и во услови на пандемија, да спречиме затворање на занаетските бизниси и отпуштање на вработени поради неможноста за најчиите да си ги поднесат финансиските товари и да овозможиме да продолжат со дејноста и по завршување на пандемијата. Соопшти за најчиската комора на Скопје. Од комората вела дека особено на удар се услужните за најчиски дејности како фризери, козметичари, маникири, педикир, масери, кои доправа ќе почувствуваат финансиски потешкоти за да ги одржат бизнисите ликвидни.
И покрај сите мерки за заштита и хигиена што ги преземавме, клиентите се исплашени и не сакаат да ризикуваат.
Вели фризерка од Скопје. Таа вели дека најавената помош од бескаматни кредити до 5000 евра за микрофирми ќе бидат доволни само ако фирмата има двајца вработени.
Наши економски проблеми.
Ние разговараме за решенија на Радио Слободна Европа. На најпогодените бизниси како резултат на мерките за спречување на ширењето на коронавирусот, единствена можност за остварување на приходи име интернет продажбата. Голем дел од нив нудат попусти и бесплатна достава со цел да ги привлечат купувачите. Повеќе од Марија Митевска.
Традиционалниот начин на продажба, најпогодените бизниси од коронавирусот го заменија со можностите кои ги нуди интернетот. Со низа попусти како и бесплатна достава, рестораните и продавниците кои беа принудени да стават клуч на врата, се обидуваа да ги привлечат купувачите, но во исто време и да остварат некакви приходи. И оние бизниси кои во минатото не овозможува услуги преку електронски пат, сега се принудени да користат алтернативни начини за пласирање на нивните производи. Мерките најмногу паднаа на товар на туризмот и угостителството, а ние сме во позиција кога можеме да овозможиме рестораните да продолжат со работа и да остваруваат приходи, вели Роберт Одоровски, менаџер во Кликни јади, сервис за испорака на храна.
Последниве неколку дена имаме десетици што веќе се јавија, со кои веќе исклучивме договори. Другите се на тембај, не можеме да постигнеме толку брзо да ги вклучиме, но секако сите сакаат да се дело тоа затоа што знаат дека единствен начин да обстана некако во овие тешки моменти е преку испорака.
Секако дека фирмите треба да мислат на реорганизација, не само поради коронавирусот, смета Тодоровски.
Да не се случеше кризава со вирусот и сето тоа, овој трент на запад веќе многу актуелен. Еве да речеме Данска, ќе земеме за пример, 70% рестораните работа со достава, 30% се седима. Значи, то директна услуга кон клиентите. Тој тренд полека полека доаѓа и кај нас. Малце ние сме така јужен народ, сакаме да се дружиме, сакаме интеракција повеќе, но не спомнам дека интернетот и доставата зема голем замав и во овие тука делови од континент.
Владата забрани собири на повеќе од 5 лица, а тоа резултираше и со затворање на вежбалните. Со пониски цени и преку вежби на интернет, тие се обидуваат да ги задржат своите клиенти.
Со оглед на новонастанатата ситуација и вонредната состојба во која се наоѓаме сите, се трудиме некако да се адаптираме на овие услови за работа, за да оствариме некаков приход, било каков, што е нели секако далеку помало тој што е во нормални услови, и се трудиме и од домашна атмосфера да го задржиме интересот кај нашите членови, држиме онлайн часови за вежбање, па колку толку да обстанеме на пазарот.
Вели Рита Конзулова, инструктор по пилатес. Владата за микромалите и средни предпријатија пред се од угостителство Министерството, туризмот и транспортот најави дека ќе издвои околу 12 милиони евра помош, односно кредити од 3000 до 30.000 евра без камата, со грејс период од 6 месеци и отплата во рок од 2 години.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Музеј на град Скопје крие арт мрежата на градови за креативни уметности и град Скопје во услови на одложување на целокупната планирана програма за Европскиот ден на уметничка креативност 21 март решија онлайн да презентираат дел од подготвените материјали за изложбата Портали 2020-тата. Прилогот го подготви Љупчо Јолевски.
Во времево на светска пандемија и нагласени мерки за превенција и заштита од коронавирусот, безмалку целата култура, сите планирани активности на ова поле се преселија на социјалните мрежи и на интернет. Во тој контекст, повеќе од разбирливо е што и музеј на град Скопје, Креарт, мрежата на градови за креативни уметности и град Скопје, во услови на одложување на целокупната планирана програма за Европскиот ден на уметничка креативност 21 март, решија онлайн да презентира дел од подготвените материјали за изложба Портали 2020-та. Затоа немалку не е чудно што во своето обраќање подписниците на манифестацијата, свесни на новонастанатата ситуација, ке запишат: со согласност со сите уметници вклучени во изложбата Портали 2020, следниве десетина дена едноличноста на секојдневието при изолацијата, ке се обидеме да ви ја убиеме преку делата на деветте врвни уметници, костимографи и сценографи од Македонија: Илина Ангеловска, Наташа Андонова, Марија Ветеровска, Инес Голја, Енес Деари, Никола Евтимов, Розе Трајчевска-Ристовска, Сергеј Светозарев и Марија Попучевска. Со убавина да му се спротиставиме на грдото лице на COVID-19 или како веќе и да се вика вирусот.
Музеј на град Скопје се реши да оди онлайн со предавувањето на дел од материјалите за изложбата Портали во рамките на Креарт проектот со новонастанатите ситуации во државата, така што ден за ден на посетителите на Facebook профилите на музеј на град Скопје ние почнавме да објавуваме дел од материјалите кои што ги подготвувавме за изложбата која требаше да биде отворена на 21 март оваа година. Изложбата секако ќе биде отворена покасно, кога за тоа ќе се создадат услови. А во меѓувреме сакавме малку и времето на граѓаните кои што сега се во домашни услови да го скратиме и да го исполниме со дел од програмата на музеј на град Скопје, и точно затоа ја започнах на оваа онлайн акција на представување на делата на значајните сценографи и костимографи кои што секако, значи, ќе ги представиме и со многу, многу повеќе музејски експонати на изложбата во музеј на град Скопје.
Вели Јасминка Намичева од музеј на град Скопје. Таа и со пояснување дека на изложбата всушност ќе бидат представени досегашните опуси на 9 уметници од Скопје кои својата креативност ја реализираат низ мноштво театарски и филмски проекти во кои учествуваат со своите костимографски и сценографски дела.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.